Nevyšlo to. Tu je Martina a ja vás zdravím dneska s Tomášom. Ahoj, s Tomášom sa budeme rozprávať. Ahoj, Tomáš.
Čau. Ja som ináč myslel, že pôjdeme s obrazom, takže ideme bez obrazu, hej?
Áno, ja som ti to vravela. Dúfam, že si sa veľmi nevyfrncol a nemáš na sebe najnovšiu košelu a druhú najnovšiu movňavku. Potom si obraz fanúšikovia a poslucháteľia dohľadajú na internete, keď ťa predstavím celým menom. Tomáš je kreatívec a prejdeme si, čo to pre neho znamená. Tancoval, teraz je moderátorom a zároveň aj spevákom. Pozdravujem do vzdialenej Bratislavy. Čau, čau, ako sa máš?
Čau, vieš čo, mám sa dobre. Máme v rámci možností sa mám, tak ako asi všetci teraz u nás na Slovensku.
Čo robíš, aby sa cítil dobre v týchto nečasoch?
No, robím. V prvom rade, za čo som extrémne vďačný, že ma vlastne táto korona až tak nepojebala. A snažím sa nejak venovať troška sebe, chodím behávať dosť veľa. Chcel som povedať, že trávim čas s kamarátmi, ale tak akože sme takí asi dvaja, traja, čo sa stretávame, ale v podstate sa akože venujem sebe, rodine a práci. Čiže ja toto stále do kolečka. Za tie 3 roky som fakt akože bol možno s troma kamošmi.
Ale to je podľa mňa dôležité, stretávať sa aspoň, keď už nie teraz, že COVID time, že zveľa, tak aspoň s nejakou obmedzenou grupou. Lebo možno aj keď človek robí ten šport, chodí do prírody a má šťastie, že pracuje, tak stále byť medzi troma stenami je takže o držku.
Akože ja už sa v rámci svojej práce stretávam s dosť veľa ľuďmi, takže ja v podstate akože úplne nepociťujem mimo toho, že nejaký klub alebo kaviareň alebo niečo takéto, že ideš po meste a stretávaš veľa ľudí, tak ja to až tak nepociťujem, lebo fakt mám v svojom okolí veľa ľudí. To aj, jak som na začiatku povedal, že stretávam sa s kamarátmi, tak to som si akože tak povedal, aby zase všetci z toho nepanikarili. Ja mám našťastie dosť odpovedných kamarátov, čiže my už teraz troška aj obchádzame tie pravidlá, stretneme sa, keď je nejaký oktagón alebo niečo podobné a ideme si to spolu pozrieť, ale mám veľmi zodpovedných kamarátov, čiže vždycky v ten daný deň ideme na klasické antigenové testy a vždy si robím ešte z toho srandu, mám doma taký ten diaľkový teplomer a vždy im pri dverách odmerám teplotu a odškrkávam im na zozname proste a podobné veci, takže ideme k tomu zodpovedne, ale zase akože v rámci možností už mi to príde troška prepálené u nás v tejto malej krajinke, čo sa tu deje.
Tak ja som začínala, to nebola ani party, to tiež boli dvaja z nami a ja, a začínali sme tiež antigenovým testami, pretože oni mali k tomu vlastne dosah a takisto oni sú už aj zaočkovaní, pretože to sú vlastne zdravotníci a ja si myslím, že ak nepôjdeš na nejakú COVID party, čo je tvoja voľba, tak sa to podľa mňa dá s nejakými takými akože pravidlami, ktoré si každý sám nastaví. Takže ja osobne v tom nevidím nejaký problém.
No akože keď je človek zodpovedný, tak nech si robí, čo chce a čo sa týka nejakej COVID party a tak, tak to asi každý, kto má troška rozumu, tak sa nejde hrabať medzi cudzích ľudí, vieš, akože moji rodičia sú hlavne Bohu zaočkovaní, ale akože ešte donedávna neboli, takže skôr som bol akože zodpovedný voči ním, lebo som sa chcel s nimi aspoň raz za týždeň stretnúť. A mám priateľku, ktorá proste tiež chodí medzi veľa ľudí, živíme sa obidvaja proste tým, že chodíme medzi ľudí, čiže vlastne pre vlastné dobro sa snažíme byť zodpovední. Ale samozrejme také akože pičoviny štýlu, že teraz nemôžeme napríklad chodiť po 8, behávať po niekde do lesa, tak to proste nerešpektujem.
Očividne nie, keďže tým spamuješ svoj Instagram storkami.
Tak ono vlastne donedávna bolo to tak, že individuálni športovci mali povolené po 8 vychádzať von. Tento zákaz vlastne začal pred 2 dňami, že nemôžeme už vychádzať von. Čiže naposledy sme boli behať aj tak včera s kamarátom a hovoril som, že to je normálne chore, že sme museli behať s vypnutými čelovkami, fakt, že doslova do písmena po lece, kde chodili proste a strieľali policajti z policajných aut a svietili tam baterkami do lesa, či tam náhodou nenájdu niekoho športovať, čo mi príde akože totálne prepálené, že niekde na zlatej studničke či na železnej studničke o 3:15 v noci, kde nikto fakt nikdy není ani za bežných okolností, ideš proste šikanovať ľudí, ktorí tam proste športujú, lebo to majú ako životný štýl. Cítil som sa, keby som mal pri sebe kilo kokainu.
Inak akože veľmi rozoberáme COVID na to, že zvyčajne ja nerozoberám COVID, lebo proste všade je dookolo nás a proste asi sa mu nikto
tak
nevinie.
Vieš, ja som zástanca toho, že keď si akože pozerala niekedy nejaký môj Instagram, alebo proste poznáš nejaké moje vyjadrenie, alebo ako sa ja stávam k veciam, alebo aký mám názor na veci. Ja som prvý človek, ktorý ľuďom hovorí, že nech rešpektujú pravidlá,
ale
ktoré
treba.
Sú nastavené v krajine, pretože sme sa rozhodli tu žiť, keď sa nám to najlobí, môžeme sa kedykoľvek zdvihnúť, odísť niekam inám, nikto nás nenutí, aby sme žili proste tu, treba to rešpektovať, ale pre mňa toto pravidlo zrovna, ktoré prišlo pred dvoma dňami, že po 8 nemôžete vychádzať ako individuálni športovci, že proste fakt beháte, to neznamená, že ideme my niekde robiť workout, kde stojíme traja vedľa seba alebo niečo podobné, beháme s rúškami na ústach, proste v lese, v tme o 3/4 na 2 v noci a za toto ťa naháňajú policajti po lese, tak to mi dojde.
Strašne to je smiešné, prepáč, ale...
Mne je to extrémne smiešné, mne to je rovnako smiešné, preto to nerespektujem, vieš, ale zase nedávam si fotky z toho, vieš.
Jasné.
Kedy tento zákaz, tak proste neprezentujem to, že von chodím behávať, vieš.
Ale proste je to úplne na hlavu.
Je to na hlavu, ale tak zase akože v tejto krajine ma už toho veľa neprekvapí, čiže v pohodičke. Už to nejak vydržíme.
Ja si len predstavujem dvoch ľudí, ktorí behajú a ja akože v tej tme bez tých človek, no prežili ste to?
Akože ono, no je to vtipné, ale fakt, že proste ide policajná a my reálne proste sme skočili do krikov, proste, no a to si nerobím srandu, akože dospeli 30-roční chlapi dva, ja chápem, a proste išli sme na parkovisko ku autu, kde sme parkovali niekde úplne v tme pod nejakým mostom a normálne, že vyhliadačky policajtov a šprint do auta a ja som si zádu sa olahol na zádu, aby nebolo vidieť, že ten kamarát, že ideme dvaja, vyzeral jak nejaký týpek, ktorý ide zo superbečkom večer z roboty proste v noci, no akože chore na hlavu, ja hovorím, že tý kokos, že za našich mladých čias, keď sme nosili trávu po vačkoch, tak sme sa neschovávali tak, jak keď teraz ideme v noci behať na železnú.
No, ako toto som si presne predstavila, že menej. Ale tak ja neviem, čím človek sa správa zodpovednejšie, tak sa cíti možno ešte viac, ako keby, že...
Hlavne to není nikde inde, vieš, že toto je proste iba u nás. Tu si to vymyslela nejaká banda skazencov, čo teraz akože nás má na starosti. To je, no, tak, no.
To je ďalšia nešťastná téma. Prosím ťa, vráťme sa k tomu, kde sme začali. Čiže... Pohode, zábavná príhoda zo studenky, aj tak, keby som si tak predstavila ešte, aj tak to mi to nedá seba, jak tam behám. A ja by som určite zakopla, a to by bolo, že ešte nebezpečnejšie, ako keby, že ma naháňajú tí policajti.
Predstav si dvojmetrový, ja mám 100 kilo a kamarát má 120 kilo.
Ježiš.
Jak skáčeme do kríku, kvôli tomu, že vonku behám a ide okolo policajné auto. To je
vtipné. Ale tak no... tom ste mohli z viacerých dôvodov skakať do toho kriaku.
Aj, lebo došlo na nás doma nutkanie.
Párenie počas covidu. Nezastaviš. Aj. Niektoré pudy nezastaviš.
To je gorily.
Bol behaje pes s tebou? Či to už si...
No, v noci väčšia nechodí. On chodieval so mnou na začiatku, alebo chodieval, keď chodievame sa iba vykúsavať na nejakých 5 kilometrov, ale tak on je malinký a tak akože jazvečíci všeobecne by nemali chodiť nejaké také, že extrémne dlhé trasy. My chodívame síce len nejakých 10 kg behať, ale to by bolo pre neho veľa. Takže už nechodieva, ale na začiatku chodieva, alebo na tieto výklusy s nami chodieva.
Neobávaš sa, pozrite si kľudne toho jazvečíka, je hrozne cute, že bude populárnejší na Instagrame ako ty?
Vôbec tým, že ja nejakým spojím, ja dúfam, že to tak bude. Akože ja som povedal, ja som hovoril, že on by mal byť vzorom normálne niektorým ľuďom, lebo ten čavo mal 2 mesiace a už si zarobil na vlastné granule.
No.
A na veci, takže ja ho v tom iba podporujem, ale tak zase my máme, on má svoj Instagram, ale má svoj Instagram v podstate, do nedávna ho mal zamknutý a bol iba pre našich kamarátov, ktorí akože chceli sledovať tým, že tí malí psi strašne rýchlo rastú. A ktorí ho chceli nejak sledovať a nemáme možnosť teraz proste byť s kamarátmi stále, takže aby videli, jak akože rastie jedno s druhým. Ale akože už ho mal odomknutý, lebo sa stal tým ambasádorom Lapka Hore, lebo však chodeva som mal do roboty niekedy, tak tam sa do neho zamilovali, tak má svoje odznaky a tak a vlastne podporuje jeden taký útulok na východe, ktorý sa volá Na konci sveta. Vlastne kúpou toho odznaku ľudia môžu podporiť vlastne tento útulok, že celý ten výťažok z tých odznakov a nie tam len sa z toho veľmi teším.
No tell me more, lebo ja som akože oslovila. Oslovila som aj iné útulky, lebo určite je to téma, o ktorú sa treba rozprávať. A gratulujem k talentu tvojho psa, že do 2 mesiacov už si na seba stihol zarobiť. Ako ste sa dostali vlastne k útulku, ktorý je na konci sveta?
No tým, že vlastne Kešo je východňar, uh-huh. boli zobrať v takej dedinke kúsok od Košíc.
Akej?
Tak ja, čože?
Akej?
Ja to ti nepoviem, to si nepamätám vôbec.
Ale...
Ako sa to dedinka volala, to bola fakt nejaká taká úplná diera.
Uh-huh.
Bolo, tak ja som zámerne hľadal potom teda útulky, pýtal som sa svojej kamarátky, ktorá je vlastne ambasádorka zvieracieho ombudsmana. Tak som sa aj pýtal, že na východe nejaký tým na nejaký útulok, a ona mi vlastne vypichla tento útulok na konci sveta, ktorý je fakt, že na konci sveta, je to fakt niekde úplne v prdeli na východe, je úplne že na samote a tam tí ľudia sa starajú naozaj o zatúlané psíky a o psíky, ktoré fakt nemajú domov, o týrané psy a podobne a ťahajú to v podstate skoro všetko z vlastného vrecka a dávajú ich dokopy od základov, že to sú psíky, ktoré majú proste v sebe strašne veľa červíkov a rôzne choroby a tak, čiže fakt, že dávajú vyslovene dokopy. A mne sa to veľmi páčilo, takže som rovno dal Kešovi teda podneť, že či by nechcel toto, ale Kešo dvakrát naprechal a ja hovorím, že dobre, zájme do toho.
Tak keď niečo niekedy niekomu nevyšlo, tak to je správanie sa ako zvieratom od nás ľudí. A buď nežný, lebo ja som práve v Košiciach, tak k východňárom, hej, aby sme potom...
Jo, nejak... nemám nič proti východňárom, ja len tvrdím, že tá dedina na východe bola úplne v prdeli, či teda ten útulok je úplne v prdeli a že tá dedinka bola úplná diera, ale taká dedinka diera je aj 20 kilákov od Bratislavy.
Áno.
A všade je okolo, vieš, akože to, že to aj to vôbec, akože to som vôbec neriešil, tak je to nejaké vzťahy, že východ, západ a podobné veci.
Všade sú dobrí ľudia. Vráťme sa ku Kešovi. On je tam, alebo vlastne nie? Lebo to som nepochytila. Že je z toho útulku.
Ja nie, nie. On je normálne kúpený od nejakých vlastne majiteľov, ktorí si dali spáriť svojich jazvečíkov len kvôli tomu, aby akože aspoň raz za život mali to párenie, lebo ono to má celkom vplyv na psychiku toho psíka a správanie toho psíka. Takže to boli také dvaja... dvaja ľúbení psíčkovia, ktorí normálne žijú a raz ich teda pripustili, aby to mali za sebou a boli z toho 4 šteniatka a z toho ja som vlastne našiel tam Keša a išli sme pre ňu. To bola taká veľká náhoda, ja som dlho vedel, že chcem jazvečíka a jedného dňa som proste našiel Keša a v podstate mi bolo aj úplne jedno, jak vyzerá, ale mal v tváričke niečo, čo ma extrémne presvedčilo o tom, že to je môj pes, ja som bol presvedčený o tom, že on proste zhnedne celý. Nebude takýto flakatý, že to proste za chvíľku zmizne. Ale nakoniec zostal takýto flakatý a vlastne my až keď sme ho mali, tak sme pochopili, jak strašne výnimočné to je.
Mm. No a Kešu je prečo?
Prečo Kešu to je skôr taká... No house je to, že akože farbu má takú, ale v podstate my sme vedeli jasne dopredu, že sa bude volať Kešu, lebo to je taká story,
ktorý
som sa dával ja dokopy so svojou ženou. Takže to akože...
Aha, jasne, chápem. Tak to je... No presne, to je že pekný symbol celého toho. Keďže Kešo je ambasador, tak asi si mu to ty vymyslel, ty ako jeho manažer a zároveň kreatívec. Ty si toho robil veľa. Tancoval si. Ja som sa dostala k tomu, že vlastne ty si študoval, jak si to hovoril, kucharinu, ale popri tom si robil aj tú druhú školu, alebo stále si vlastne odišiel a potom si sa dostal.
Ja som študoval čašníka, ale
Teda
na konzervatórium, kde som študoval obor
tanec. Otázka znie, že toto pre teba to kreatívu aktuálne neznamená. Teraz robíš niečo iné. Teraz si moderátorom Automate. Ak ste ten hlas niekde počuli už predtým, tak ste ho mohli počuť tam. Zároveň máš pesničky, respektíve robíš svoju LP platňu a takisto máš aj nejaké fity s inými spevákmi.
Áno, akože to tancovanie už ja už aktívne netancujem. Možno 13-14 rokov, takže aktívne.
Mm-hmm.
A v podstate som si v tancovaní splnil asi všetko, čo by som mohol chcieť a ešte možno aj oveľa viacej, ako som vôbec nikdy v živote predpokladal. niekedy udeje.
To znamená?
No napríklad som sa úplne nechtiel ocitol na jednom proste na vystúpení Justina Timberlake.
Wow, okej. Okay. To sú tí bohatí umelci.
No, takže tieto divadlo, akože na Slovensku na hovno. My máme veľmi dobrých divadelných hercov aj, a myslím si, že aj veľmi navštevované divadla, ale tí herci reálne v tom divadle nezarobia. Akože nič preto robia seriály a preto je podľa mňa napríklad Maštalier v každom druhom seriáli, lebo keby robili iba to skutočné herectvo, takéto divadelné, tak proste by chodil doteraz školovkou 105 a býval
každý má nejaký sen. A z toho si sa presunul ďalej, kam?
Ja už som vtedy vlastne tvoril hudbu, už keď som bol na konzervatóriu. Uh-huh. A ešte aj predtým, ak som bol na konzervatóriu vlastne, čiže my už sme vtedy vydávali v dobe, kedy som bol v divadle, a to bolo nejaký druhý ročník na konzervatóriu, tak už som reálne koncertoval, už sme hrávali, ja som hrával s Šimonom Švidraňom.
Mhm. Uh-huh. Barbory, hej. Uh-huh.
Áno, dnes už je vlastne aj Šimon si myslím si, že známy ako muzikant. My sme dlho hrávali spolu, potom nejakým spôsobom sme sa už rozdelili, lebo každý sme už chceli akože niečo inak v podstate iný žáner robiť. A ja som vtedy naskočil vlastne úplne nechtiac na moderátorskú dráhu, čo vlastne dodnes nepochopím, že jak sa toto celé udialo.
Ako je to nechtiac?
Vieš čo, vieš, jak to bolo, že my sme mali hrať na hip-hop, žije.
Mhm. Uh-huh.
Hlavný stage a potom je taký menší stage, ktorý tam je vlastne, že Urpiner, teda väčšinou sa to volalo Urpiner, neviem, či to ešte stále je pravda. A my sme vlastne dva dní pred tým, ako sme mali hrať, sme zistili, že oni nemajú, že ten stage tedy postavili takým zvláštnym spôsobom, že tam boli všelijaké rampy a reflektory väčšie a neviem čo, to dosť prepískli a tam nezmestila sa tam reálne kapela. A my sme, že sa tam zmestili, iba vieš, chlapci z mikrofónu.
To je dosť prúser.
No hej, len vieš, akože zase povedzme si pravdu, že teraz možno posledné dva roky tam niekto hral s kapelou, ale predtým to bolo, že my keď sme začali hrať na iPod, čiže my sme boli reálne jediní zo všetkých tých stageov, ktorí tam chodili s kapelou.
Mm-hmm.
Čiže to bola akože taká house.
Mm-hmm.
To akože teraz v tej dobe akože rap alebo takéto veci to vôbec nejakým spôsobom toto si našli oni na koncertoch. A vlastne sme zistili, že nám sa tam nezmestí kapela.
Mm-hmm. Nej.
A on, že to kokos, že ja kde teraz zoberiem nejaký VIP výsledok na hip-hop žije, keď všetko bolo vypredané, vieš, ja som nejak sa moc nikdy nekamaratil s týmito ľuďmi, odtiaľ, že zo scény a jedno s druhým, že vždy som si išiel takú svoju nejakú, že nebol som, nikdy som sa nestával do pozície, že by som niekomu išiel zavolať, že ahoj, nemáš pre mňa, prosím ťa, voľný výsledok, tak by som to skôr povedal.
Mm-hmm.
Takže neviem ani, ak som sedel doma a na Facebooku mi vyskočila nejaký post od stránky, ktorú som vôbec nepoznal, ale nejak sme sa bali v priateľoch, že hľadajú moderátora na hip-hop žije. Na poslednú chvíľu, to bolo fakt, že deň pred tým, alebo pred tým, že hľadajú moderátora na reporty, čo ja som vôbec nevedel, že čo to znamená, že som si to googlil, že čo to akože je. A že vlastne za to, že majú fakt bol 5-ročný, 6-ročný rozdiel, že fakt, že extrémny rozdiel nejaký vekový, čo bolo vtedy už dosť. A oni tam nabehli s jednou kamerou a že poďme teda spraviť pár rozhovorov. A ja som tam nabehol, spravil som pár rozhovorov, keď tam rozprával dlho, tak ma kúne stopne.
Ja lenže, čo sú už tie reporty, keď si si tak naštudoval vtedy, aby si nám to...
Uh-huh. Tie veci v teréne. Uh-huh.
Také anketné otázky, čo sa robia na festi...
V podstate, alebo také, že presne, že chodíš na festivale a rádok zastavuješ interpretov, že s nikým nejsi v podstate dohodnutý.
Hej, hej.
Taký freestyle. Uh-huh.
Ako aktuálne a teraz.
Áno. A ja som nabehol vlastne na to hýbovšie a natočili sme miesto pár rozhovorov, sme natočili dve asi 3/4 hodinové videá.
Mhm.
Posekané už ako je s ilustrákmi a so všetkým a ono to vyjebalo nájsť na YouTube nejakých 250 000 alebo tak.
Dobre.
A úplne nejaký nezmysel, že sme vtedy strašne proste trhli všetkých od nejakých fakt, že 100 000 sme tam vtedy prešťali refresher a takéto úplne, že...
Fajne, fajne.
A to bol vlastne stránka, ktorú chalani založili, ja neviem, 2 mesiace dozadu, tak malo žiadnych fanúšikov ani nič, vieš. No a ani neviem, jak to potom tak celé ustálo, ani neviem, ja som si ďalej robil svoje veci, asi 3/4 roka na to mi došla správa na Instagram od Denisa Čína, ktorý vtedy robil kreatívneho riaditeľa v Ruka hore,
mm-hmm.
s tým, že či sa môžeme stretnúť, tak sme sa stretli, že či by som nechcel pre nich točiť, ja hovorím, brácho, zavolaj mi, keď to bude aktuálne, lebo takýchto pičovín som už počul proste veľa,
mm-hmm.
tak mi týpek za 2 týždne volal, že či by sme to teda nezačali s tým, že Separ robí Pancier Tour
mm-hmm.
a že bude mať veľkú zastávku v Bratislave a že či by som nechcel urobiť takýto report tam. Tak som tam došiel, natočil som report, Separ to vyhypoval na internete s tým, že pre ňo som jeden z najlepších moderátorov v krajine a odrazu proste som točil všetko a všade.
Takže si bol z dňa na deň druhá Adela Banášová s krajším nosom. Sorry, Adela.
A akože toto zase je vôbec, že ja sa necítim byť ako dobrý moderátor. Ja stále tvrdím, že na slovenskom internete je tak nízko položená lajka moderovania, že prešťať to je proste naozaj, že primitívne až. Že každý človek, ktorý dokáže aspoň trocha plynule rozprávať a do toho rozmýšľať počas toho, tak dokáže byť najlepší tunak. A to sa nebavíme o televíznych moderátoroch, mm-hmm. aj o takým ľuďom ako Adela Banášová, ja nesiaham ani pokotníky.
Mm-hmm.
Ale akože myslím si, že tá laťka teda internetového moderovania je postavená veľmi nízko, ale zrovna ten žáner, ktorý ja moderujem, tak je žáner, v ktorom som ja vyrastol a ktorý proste ja žijem celý život. Že možno, že pri mne tak troška ľudia ocenili to, že to konečne robí niekto, kto není z tých ľudí posraný a kto proste vie, o čom rozpráva, lebo to proste reálne žije takisto, ako to žijú tí ľudia, s ktorými sa on baví.
Tvoja prvá cena bola to, že si dostal listok na hip-hop žije, akože tvoja prvé...
To bol môj prvý honorár.
No. Presne honorár, to som hľadala to slovo. No a tak podľa mňa je pointa, je, akože mne povedala kamoška, že akokoľvek to je, hlavne sa nezosrať a to podľa mňa, vieš, oceňuje, keď sú to tvoji známi alebo sa v tom pohybuješ, tak chápeš. A čo som chcela vlastne moderovanie, nechcem uražať nikoho moderovanie, ale vlastne tak internety sú také, čo najširšiu masu poskytnú, akože pohltiť, tak asi to tak má byť, že to nemusí byť nejako ultra profi.
Správny človek na správnom mieste, tak jak to máš dnes v muzike proste, že pozrieš sa na to, že kto repuje alebo koľko reperov tu máme, tak reálne z toho spočítaš na možno dvoch rukách, že koľko z tých ľudí reálne sa preto narodilo a sú proste, že skutoční, vieš, a zbytok sú proste také nejaké hovná, ktoré to idú preto, lebo je to trendy alebo sa im nechce chodiť do roboty a viac to robia kvôli tomu lifestyle ako kvôli mm-hmm. tomu, že tvoria muziku, vieš. Čiže dneska to je proste tak, to no dnes proste ti povedia, že ježiš, ty si strašne pekný chlapec a máš peknú slovenčinu, poď moderovať.
Mm-hmm.
Takže to akože, vieš, to je veľmi málo na to, aby si mohol robiť niečo pred kamerou, kedy si proste pred kamerou mohli ísť iba ľudia, ktorí proste boli persony a mali na to, aby stali pred kamerou. Dnes tá doba otvorila tie dvere tak strašne do korán, že naozaj, že už aj človek, ktorý nemá hlavu, môže
ani to nepotrebuješ, keď máš priklopku.
No jasné, napríklad, hej, akože auto už je tam vyšší level, keď robíš na klopákom, vieš, ja som sa ku klopákom dostával nejaké 2 roky, takže najprv som si to ja pekne odstal s mikrofónikom v ruke a otravoval som ľudí. Ježiš, aký som šťastný, že to je, to ani si nevieš predstaviť, teraz odstupenie mi to nevadilo, a teraz odstupom času som taký rád, že už som cez toto prešiel, že dovidenia, úplne ochotne to prenechávam ostatným ľuďom.
No a tedy si to bral inak, nie? Keď si bol mladší, asi ti tak sa na to nepozeral, ako teraz, že už ťa to otravuje.
Ja hovorím, že v tej dobe som to tak nariešil, že v tej dobe som bol za to úplne vďačný, ale dnes akože po tom všetkom už som rád, že proste mám jeden konkrétny koncept, kde tí ľudia si sadnú do konkrétnej relácie, presne vedia, do čoho idú, presne majú napozerané to, ako sa ja správam, akým štýlom vediem rozhovory a proste idú tam preto, lebo ty, vieš, vtedy to bolo o tom, že ty sa v podstate niekomu doprosuješ, aby sa s tebou rozprával, teraz sa tým ľuďom doprosovať nemusíš, ty sa ich opýtaš, že či chcú ísť, nechcú ísť, alebo to za teba rieši niekto z marketingu, že či chcú ísť, nechcú ísť, a keď povedia, že áno, tak proste v podstate ste máte vyrovnané síly, vieš.
No a ešte k tomu, že doprosovať, tak si sa musela až doprosovať, podľa mňa to nefungovalo, takže tí ľudia, keď to bolo napríklad na tom festivale, alebo možno v meste, alebo takže sa ich chceli prezentovať, aspoň týmto spôsobom, tí respondenti.
Tak nie, nie každý, ale mne napríklad není príjemné, ja to nemám napríklad z povahy, že dojdem za niekým a že ahoj, prepáč, môžem sa vyrušiť, môžem, lebo ja by som to tiež ocenil, keď niekto na to príde takýmto štýlom, ahoj. Hej. Tak to by sa to podľa mňa malo robiť, že dávaš tomu človeku rešpekt a ukazuješ mu, že sa s ním chceš baviť preto, lebo ho rešpektuješ.
Hej.
A toto ja úplne v sebe nemám, vieš. Takže som to troška akože musel nejakým spôsobom prekusnúť, ale naučilo ma to extrémne pokore. Zase keď sa tak spätne pozriem, že ma to fakt naučilo veľké pokore. A dosť veľa vecí si prekúkneš, vieš, že akože veľa ľudí interpretov sa k tebe chová ako hovnu, lebo ťa má zapísané tak, jak 90% iných moderátorov, lenže ťa úplne neprekúklo a po prvom nejakom pokuse srandičky na tvoju adresu pochopili, že tu cesta nevede, vieš. Čiže zase som sa aj u veľa ľudí, tak u interpretov a rôznych všeobecne, aj ľudí na ulici a tak, keď sme robili nejaké bežné ankety, tak som si tak načítal, že ako sa ľudia správajú, že som v podstate ma nevie, niekto dnes už len tak zaskočím niečím, že mi povie niečo, na čo ja neviem odpovedať okamžite, vieš.
No ale podľa mňa toto je práve, že jedna z tých pre mňa kvalifikácií dobrého moderátora, keď vie na čomkoľvek, akokoľvek proste akože reagovať.
No jasné, ja som to chytil praxou, vieš. Napríklad detka v Refresheri mali vyslovene výcviky na to, že mali proste moderátorov profesionálnych, ktorí chodili učiť, ako to majú robiť, pozerali si ich videá, vypichávali veci, ktoré robia zle. Ja som toto šťastne nemal, takže som sa to musel naučiť na vlastných chybách, takže ja som za to vďačný, že aký bol ten proces a tak, akože teraz to možno znie, že som upičovaný, ale ja som za to vďačný, jak to celé bolo a jak to aj celé je, vieš.
Podľa mňa je to viac autentické, keď sa naučíš na vlastných chybách, ako nehovorím, že určite výhoda je to, keď ťa to naučí niekto, kto to vie, ale neviem, mi to príde viac autentické a že vlastne tú tvoju personu v tebe tak neukameňuje.
Úplne, no presne, že nikto v tebe tú personu nepotlačí, že si v podstate sám sebou, čiže buď tamto potom má iba dva smery, že buď proste tá persona vypali do takého niečoho, že to ľudí zaujíma práve preto, lebo si taký, aký si. Alebo to proste ľudí nezaujíma preto, lebo si tak proste, že buď alebo no, ja som tak niekde podľa mňa medzi tým.
S ľuďmi vychádzam alebo nevychádzam a keď s nimi nevychádzam, tak môžem spraviť hocčo a oni so mnou nebudú chcieť vychádzať, tak teraz sa nepokrájam kvôli tomu, že oni so mnou nechcú vychádzať a ja si nemyslím, že som zlý človek o sebe, takže chápeš.
To je to presne, o čom som hovoril, že vďaka tej práci som si strašne veľa načítal o ľuďoch všeobecne. O interpretoch konkrétne aj samozrejme, ale z tej ľudskej stránky.
Čiže sa psychológiu učil?
No v podstate áno, ináč áno. Dostal som dosť akože veľký psychologický kurz.
A nejaké top, aby sme sa mi nemuseli učiť celú psychológiu?
Akože naučil som sa, že to, že sa k tebe niekto chová, ako kokot, vôbec nemusí byť tvoja chyba.
Áno.
To bolo pre mňa veľmi podstatné.
Aj mne to dlho trvalo.
Naučil som sa, že ľudia majú svoje problémy, o ktorých ty nevieš a veľa z ich správania vychádza z toho, že oni majú problémy vo svojom súkromí. A naučil som sa, že ak si ty sám so sebou stotožnený, tak není, nemá byť žiadna zábrana voči tomu, aby si, alebo inak, pokiaľ ty si si vedomý toho, že nikomu neubližuješ a nikomu neškodíš zámerne, tak není žiadny dôvod na to, aby si sa hral na niečo iné, ako v skutočnosti si.
Ja by som len doplnila, že možno ja by som aj mala tú snahu, aby som ešte lepšie vychádzala s ľuďmi sa hrať na niečo, ale ja by som to zabudla, že na čo som sa hrala, čiže ono by to bolo skôr deštrukčné.
To je toho lepší príklad, vieš.
Dobre, psychologické okienko uzatvárame a vráťme sa k tvojmu moderovaniu, čiže prvý honorár bol listok na hip-hop, že už to zlepšilo odtedy? OK. A potom si dal ešte tie reporty, ktoré si nám ozrejmil. No a k automatu sa dostal kedy?
No ja som potom, že dosť veľa ešte akože natočil si takéhoto štýlu.
O čo sme prišli medzi tým?
Fú, a akože teraz, že čo konkrétne som natočil?
Čo ti zanechalo nejakú buď pozitívnu alebo negatívnu? Proste taký vibe, že?
No akože v podstate mne sa to úplne všetko zlialo.
Čo bola tvoja práca, či si na všetkom tom nejako akože spolupracoval, produkoval to alebo manažoval, ale už si nám aj odpovedal bez otázky. Geniálne, geniálne. Škoda mňa tu. A ten automat kedy potom prišiel?
Automat prišiel pred rokom. Ináč to je tak, že normálne, že plus minus pár dní teraz pred rokom.
Teraz je koniec marca. Normálne som rozmýšľala, aký je mesiac. Len z toho dôvodu, že Boh vie, kedy to pôjde vonku a doslova, alebo Boh vie, takže aby ste si to vedeli predstaviť, kedy bolo pred rokom.
No je to nejaký pár dní, čo vyšiel takto presne pred rokom oný automat, to som povedal teraz aj úplný idiot, ale chápeme sa. Je to niečo vyššie roka, tak by som to povedal. A to bola tiež úplná náhoda. Ja sa k tejto moderovačkám dostávam strašnú náhodu, akože fakt, že všetko, čo sa v tomto udialo, tak ja nikdy netuším, čo sa týka moderovania, že jak som sa tam vlastne ja ocitol.
Si sa vyskytol?
Úplne, doslova. Ja som sedel, jedného dňa som sedel u seba doma v okne a fajčil som cigaretu a odrazu som točil týkto nejakú rasistickú kampaň pre absolútku, vieš.
Tá bola dobrá. Pohode, ja som sa tak vyskytla v Rumunsku.
Výborné. Ja neviem, či úplne by som sa chcel vyskytnúť v Rumunsku, len tak náhodou. Ale môže to byť fajn zážitok.
Vieš, čo bolo to veľmi príjemné, jeden veľmi produktívny rok to bol v Rumunsku a aj som spoznala Rumunsko a Bukure, že bolo to krásne a tiež to bolo. Takže sedela som v tabačke na podobné ako KC Dunaj pre Bratislavčanov a zrazu som letela do Bukurešte, takže neviem, či by som práve v Rumunsku veľa s tým zarobila.
Tak vieš, možno, že by to nebolo o peniazoch, ale o tom adrenalíne.
Ja, že k láske k Rumunom, to by bolo asi, že fakt len o tom adrenalíne, lebo fakt, toto nie. Toto nechceš. Ale odporúčam určite hory. More, keď sa chcete vrátiť o 10 rokov, tak aj more. Ale inak majú krásnu krajinu. Späť sa vráťme k tvojmu vyskytovaniu na to si tu. Čiže Absolut Vodka má veľmi, veľmi zaujímavé reklamy a hádže bariéry dole a tak ďalej. Čiže tam je super, že sa vyskytol. No a tak si sa nejak teda vyskytol aj v tom automate.
Áno, automat som vlastne, ja točím iba špeciál. Predtým to točil Strica Filip a ešte predtým Škrupo, lebo to už bolo, tuším, že 20. Ja som vtedy to vychádzalo na 20. diel tejto relácie a ja som mal točiť ten 20. diel ako špeciál s Danom Kapitánom, čo je slovenský spevák. A je to môj, akože zhodou na to, je môj kamarát. A je to jeden, ja to poviem, akože nejak mi zajde ako kot, keď sa to niekomu nelúbi, ale pre mňa je to najlepší slovenský R&B spevák a neviem, že či sa niekedy aj pred ním vyskytol niekto, kto bol lepší ako on. Poznal som ten album na spameť, takže som v podstate dostal takú misiu od nášho majiteľa, že urobiť ten album a taký, že spevavý, že skúsme tam prespievať celý ten album. Tým, že ja som sa už v tej dobe dávno venoval muzike, alebo ma mali tedy aj ľudia napísané, takže robím hudbu, tak som si ten album s ním vlastne tam strúhol v tom automate. A malo to veľmi dobré ohlasy. A potom vlastne tam nejak kulhal nejaký jeden diel s tým moderátorom, niečo tam proste nejak stálo, neviem ani kvôli čomu. A ja som vtedy zavolal, tuším, Separovi, že či by so mnou neurobil automat. On vtedy vydával, myslím si, že OG, alebo nejaký takýto album. A vtedy sme sa dohodli, ja neviem, že za týždeň sme rovno išli točiť, urobili sme ten diel a ten diel vtedy akože internet.
Môj prvý automat, že Separ, že tam bol taký v pohode.
No a odtedy som vlastne zostal v automate ja. A točím automat.
Čiže si tam vlastne sa prilepil na stoličku?
Aj, no, nechtiac, úplne. Ale akože dobrá robota. Ja som bol rád, lebo presne ma to zbavilo tej roboty robiť tie reporty, čo už ja som v tej dobe proste nechcel robiť. Už som ich ani v tej dobe nerobil, viac menej som ich strihal a tak. Na polovicu s WJ-om, čo je vlastne chalanisko, ktorý doteraz striha väčšinu vecí v rukahore. A nejak takto som sa tam akože prevaril. Ono je to pre mňa strašne zvláštne o tom rozprávať, lebo možno, že to význie ako egotrip niektoré tie veci, ktoré rozprávam, že to rozprávam s takým, že mám na kokoti a neviem čo, ale reálne mňa akože tá robota moderátora nezaujíma moc, že ja som nikdy nechcel byť moderátor, a ani v tom nemám nejaké veľké ambície niečo takéto robiť. Musím si zaklopať, že je pravda, že aktuálne tou prácou celkom slušne zarábam. Dokážem mi vykričať tie moje náklady, ktoré potrebujem. Je pravda aj to, že je to jedna z najsledovanejších relácií na Slovenskom. Možno, že sa nebudem povedať, aj určite patrí do tej priečky najvyšších aj v československom YouTube. Ale v podstate ja to robím naozaj stále ako také, že for fun. A keby teraz mi niekto povedal, že automat končí, tak akože sa mi vôbec nezrúti svet a bolo by mi to asi v princípe možno aj jedno. A myslím si, že ten, kto tento, ani nie že koncept, ale účinkovanie v tomto koncepte moje, prvý stopne, tak budem aj tak ja.
Mm-hmm. Ale tak možno tým, že máš tak na salame, že to neberieš tak vážne ani seba, tak vážne, že tak preto to možno má aj také sledovanosti, vieš?
Je to možno. Strašne zaujať niekoho, alebo sa s niekým doťahovať o nejaké prvé priečky, čo Slováci strašne ľúbia, že kto bude teraz najlepší a blablabla, teraz neviem čo, a vychytávať toho druhého moderátora alebo niekoho performera v tom, čo robili ty, nejakého pomyselného protivníka. Tým, že ja mám toto nasaláme, tak možno, že práve preto to funguje. Ťažko byť paradoxne, že možno kvôli tomu, že ja nemám tú potrebu toto robiť, má nejakú potrebu súperiť v tom, čo robí. Niečo to bude, akože má to čísla, mám to dobre zaplatené, to je pre mňa akože v podstate alfa omega toho celého a nejak sa na tým ďalej nezamýšľam. A ešte ma akože extrémne baví na automate to, že mi to strašne otvára možnosti zažívať veci, ktoré proste podľa mňa bežný človek nezažije. A to ma strašne baví, to je akože za to som najviac vďačný za ten koncept, lebo fakt som prežil také píčoviny doslova, že na to keď si niekedy spomeniem, tak normálne to chytím začalo, že ty vole, že to čo vlastne je, že pre mňa to v danom momente ani nemusí znamenať tak strašne veľa,
Asi toto zažívajú aj iní ľudia, ale ako viem, bolo vytrhávanie chlpov z nosa, tváre, všade deti trhali.
Že ako,
ako to bolelo, veľmi.
Akože v pohode, ja mám ten práh bolesti taký, že v pohodičke, však nakoľko vyzerám tak, jak vyzerám, tak asi je jasné, že s nejakou fyzickou bolestou až taký veľký problém nemám.
Takže toto nebolo to najzaujímavejšie, čo si tam prežil? Nechápem, prečo sa z toho niekto teší, veď to bolí.
No, aj však, ale však, proste vedel som, že to bude fungovať, mm-hmm. Tak som spavil a vedel som, že mňa to reálne nebolí, lebo však už niekoľkokrát som ako skúšal tieto ventilácie a všeličo. A vedel som, že to bude vyzerať dobre na obraze, takže sme to s Erikom takto vyšpekulovali, a mu to prišlo vtipné, že jasné, poďme do toho, nasmiali sme sa na tom akože dosť, takže to bolo podstatné. Ale keď mám akože vychytať nejakú kopu,
no. A ešte s ním chodíš, alebo už máš iné?
Ne, vrátil som im, dal som im to sa nebolo nič vidieť, keďže bolo posprejované.
Bože.
Ale toto bolo fajn, pretože sme mali tiež takú halu, že proste Nissan GT-R, čo je proste tiež také auto, že keď som išiel, chodil som po ulici, tak normálne mladí chlapci vyťahovali telefóny a točili si ma, jak idem po ole, jak idem po ceste, ak čo oni nevideli, kto sedí v aute, ale akože to auto sa točilo, to vyzerá jak zrýchlo a zbesilo, proste ako šialené auto. A zobral som Goga, vystruhali sme si ešte s jedným pánom, ktorý vyrába longboardy, tak sme si ručne sami vyrobili longboardy.
Oh, wow.
A závesili sme sa proste za to krídlo na GTR-ku a ťahali sme sa na tých longboardoch proste, vieš, prilbami a v reflexných vestách. A takéto nezmysly proste, že všeličo sme tam pozažívali.
No mňa pobavilo, keď ste nahrávali tú pesničku.
Áno, to bolo tiež akože celkom zaujímavá sranda.
Áno.
To vlastne robili s Oliverom Osvalom. To ma tiež akože veľmi pobavilo, že som si zobral slovenského herca a donútil som ho, aby týždeň promoval na svojom Instagram.
Áno. A ešte aj videoklip je.
A áno, celé. Ja viem,
Bože.
Ja som tú pesničku napísal všetko, že akože to som celé som to robil ja. A to som sa na to najviac smial, lebo proste mu najviac ľudia písali, ako ho nenávidia a neviem čo. A proste ja som sa doma na to prehodol. No.
To je taký fajn prank. No dobré, a ten automat teda prehúpneme do ďalšej témy, keďže si povedal, že to nie je to, čo by ťa bavilo. Tak čo to je?
Akože u mňa to je stále na prvom mieste, je tá muzika.
Uh-huh.
A vlastne tým, že pracujeme s Houdinim a Mikem Bobom, pracujeme na tom debutovom EPčku po kokodináč po 12 rokoch, čo robím hudbu, to úplne sám seba cením, že teraz som sa k tomu dostal až. Ale možno, že to bude práve, že dobré, lebo som podľa mňa teraz až vyzretý na to niekomu niečo možno rozprávať. Ne, ja síce som nikde nebol úplne ten typ, ktorý rozpráva niekomu, že ako by mal žiť, alebo že by som nejak mudroval v songoch, že neviem, hej to tamto, ale teraz sa cítim byť taký kompetentný rozprávať niečo na verejnosť bez toho, aby som si za 2-3 roky neklepal na čelo, že to, čo som povedal, vieš. A robím to s najlepšími v podstate u nás, takže aj z toho som extrémne rád.
Ale aj orchester Žana Valžana mali trošku časový posun k prvému LPčku a bere rekordy.
No jasné, jasné, akože áno, to je zase, oni sú úplne inde, ako my nastavení zase, ale viem presne, že čo ty myslíš, že hej, áno, im to tiež akože super vystrelilo. rodičov hrať na... Ešte teraz som zabudol, jak sa volala tá akcia, čo sme vždycky chodili každý rok, čo mám a čo mám. Jak sa Plex sa to volalo. A ešte úplný paradox, tak moje EPčko sa bude volať Plex. A vlastne tam oni chceli kapelu a tam proste si vždycky robili z toho v podstate srandu a nakoniec z toho vypadol projekt, ktorý proste si fakt reálne ľudia idú a to je preto, že to je čisté, vieš. To, čo sme sa bavili doteraz, no. Ja im držím veľmi palce, ako ja držím palce každému, kto sa snaží robiť niečo preto, lebo chce to robiť, nie preto, že od toho niečo očakáva, vieš.
Dobre, ešte na sekundu k tvojmu. Tam, neviem, mne tvoj hlas skôr príde do roku. Skôr... Nie, ako naša vláda, neviem. Uvidíme, že čo to spraví s tvojim albumom, respektíve... Nie, to vôbec nie, len no, mne to príde skôr ako, že neprídeš týmto smerom orientovaný viac typek, vieš.
Tak ja som rokový typek, aj celé to EP, ja robím rock rap. My ideme také tie princípy elektrické, neviem, či úplne je to rock rap.
Rock rap, dobre, to ja neviem. Ja viem, že Limp Bizkit, Linkin Park nie je, že rock, ale niečo na tento štýl, alebo ako?
Dáme tomu, možno, že taký Jelavo, Machine Gun Kelly, možno z týchto nových, čo to znaš, tie veci, akože oni robia taký rockovejší proste rock rap, ešte je ich veľa, akože tých interpretov Ameriky, ktorí to robia, títo sú takí akože komerčnejšie známi u nás na Slovensku.
No a ty si tam spevák? To je hlavne hrozne hlúpa otázka, ale ako chápeš...
To troška, že vraj som akože intonačne na tom celkom pohode zaspevák, aby som sa určite živote nepokladal, lebo na to úplne nemám, lebo som to nikdy nejakým spôsobom netrénoval, čiže pre ľuďom, ktorí na tom akože drú, aby to bolo dobré. A hej, no, v podstate áno, tak ja som vlastne vždycky bol a kapela, čiže v podstate je škáre to povedané, ale to je tom, že frontman, taký ten ksích toho, ktorý to tam akože celé nech ťaha, robí tam tú show a chalani sú tí, ktorí tam vytvárajú ten art, ktorí to urobia tak, aby som tam ja v tom vyznel dobre. Udin je producent a Mike Bublé je vlastne gitarista a spolu to nejakým spôsobom lepíme, plus akože uvidím, že keď toto vyjde, že s kým to reálne budem hrávať na koncertoch, určite tam bude Mike Bublé a Udiny, ale ešte budeme musieť dokladnúť zvyšok tej kapely. A nakoľko ja mám už akože za tie roky veľa kamarátov, muzikantov, tak to už asi len bude o tom, že vybrať si niekoho, kto nám bude sedieť aj po ľudskej stránke, aj po údobnej.
No a kto je pre teba taký najviac muzikant?
Teraz počkaj, kde je na Slovensku alebo kde?
Vyber si.
Toto je strašne ťažká otázka, alebo neviem, že či sa vôbec na ňu dá odpovedať. Akože muzikant je každý, kto to robí srdcom, asi tak by som to povedal.
Dobre, a niekto, s kým by si ty chcel spolupracovať?
No, myslím si, že tí ľudia, s ktorými by som chcel spolupracovať na Slovensku, tak je fakt, že v podstate reálne, že s nimi môžem spolupracovať, ale že by som mal nejaký vysnívaný nejaký, že teraz je feed, alebo že niečo na tento štýl, tak to asi vôbec. Akože mal, ale nie na Slovensku.
No a zahraničí?
Vieš čo, mne sa ľúbi, že kebyže mám fakt, že teraz dať, že povedz, lebo prosím, musíš dať Československu nejaký feed, tak by som si asi strúhol feed s Lizom Andiasom, lebo proste sa mi extrémne páči, jak to ten chalan vybudoval a strašne rešpektujem, akože čo vybudoval, aj keď tá hudba mne úplne nesedí, ale veľmi rešpektujem proste to, čo dokázal. Ale tým akože nechcem povedať, že nerešpektujem nikoho iného na Slovensku alebo v Čechách, ale proste pre mňa on je taká akože veľmi výrazná postava, proste je úplne iný ako všetci ostatní. A kebyže mám vo svete, tak tam ich je zase že extrémne veľa, vieš, ale tým, že sa páci nikdy v živote neudeje, tak je asi aj zbytočné o tom rozprávať.
Čo ty vieš?
Dobre, tak spolu McCartney by som si niečo strúhol.
Tak to by si si mal pohnúť trošku.
No, však toto, preto hovorím, že to je asi nereálne.
Ok, ale teraz niekoľko dní dozadu vyšiel vlastne single, kde si bol ty prizvaný do fitu s Denisom. Tam to ako fungovalo?
V podstate tak, že mne zavolal Roman Zámožný, myslím, že u neho nahralo tento chalanisko EP alebo album. Nejak som sa spojil s Denisom, teda on sa spojil so mnou. Poslal mi veci nejaké, mne sa z toho v podstate asi nič úplne že nepáčilo, lebo to bolo úplne mimo môj žáner, on je úplne, že on je presný opak mňa, ale že presný opak, to bolo aj flowom, aj proste štýlom, úplný, proste on je fakt, že úplný opak mňa, ale poslal mi jednu vec, kde sa mi páčil ten podmas veľmi, ale tá téma bola taká kostrbatá, no akože bolo to strašne sladké na mňa, ja to aj povedal, že brácho, že text, akože si moc najdem, ale že ak mi dovolí, aby som si z toho urobil srandu, to tam rozpráva on, že tak by som to dal. A on mi povedal, že nech si s tým robím, čo chcem, čo som ja akože extrémne ocenil, takže tým pádom som napísal ten feed, nahral som ten feed a ono sa to tak medzičasom tak zamotalo, že vlastne náš kameraman z ruka hore točil videoklipy a oni potrebovali režiu, alebo respektíve kreatívca, ktorý tie videoklipy vymyslí a nejakým spôsobom sme sa ešte tesne predtým, ako ja som už ten feed nahral, že už som ho mal napísaný, ale my sme sa ešte nikdy nevideli, tak sme sa vlastne stretli na pracovnom stretnutí, kde som bol v pozícii kreatívca a vlastne som začal vymýšľať videoklipy. Čiže vlastne aj ten klip, ktorý máme spolu, tak som vymýšľal ja. Aj vlastne ostatné, ktoré mu teraz vyjdu z takej série, ktorú točil, tak som vlastne robil ja s Dabudžem.
No a vlastne prvá otázka bola, že čo pre teba znamená tá kreatíva, ktorú robíš ty, a tým by sme to mohli aj pomaly ukončiť?
Hej, mohli.
Díky. Hej, pohode.
Vieš to nejak lepšie zadefinovať, že čo to pre
mňa? No dobre, tak čo robíš ty, alebo vlastne čo je v tvojom poňatí tá kreatíva, že čím sa ty živíš? Asi by sme to nejak takto povedali, lebo tá kreatíva je strašne rozsiahla od produktového manažera alebo nejakého eventiaka cez umelcov a proste tam je toho strašne veľa, čiže čo aktuálne pre teba tá kreatíva znamená, respektíve čím sa ty živíš teraz?
No, jak som povedal, že je to rozsiahle, tak aj u mňa je to také celkom rozsiahle, môžem to tak akože zhrnúť, že v poslednej dobe, čo som napríklad robil, už aj ten automat je pre mňa akože kreatívna vec, že vymýšľaš, čo tam konkrétne ideš robiť s tými ľuďmi, ale väčšinou sú to fakt akože úlety veci, ktoré tam robíme, čiže na to som celkom hrdý. Od vznikania napríklad tých youtuberských skladieb, kde im napíšeš všetky texty, urobíš im linky, vymyslíte teda hudbu, my to robíme s Grizzlym, až po, teraz sme napríklad točili s Maťkom Zrebným reklamu na Kaufland, kde som robil asistenta režie, alebo proste presne vymýšľam videoklipy a robím réžiu na tých videoklipoch, čiže vediem potom kameramanov a strih toho, ako majú tie veci vyzerať, dohadzujem proste hercov, vymýšľam tie scény, píšem na to scenáre, teraz robíme napríklad odovzdávanie cien hudobných rukáv, Havarc, tak tam vymýšľam ten program, ako by mal vyzerať, to tam má učinkovať, to bude akú kategóriu vyhlasovať a takéto akože nezmysly.
Takže čiže všetko.
Čože?
Že všetko.
No, v podstate áno.
Cez nejakého textera, copywritera, cez produkciu, režiu.
Ja to nemám rád, keď to niekto škátulkuje, lebo si kreatívec, tak proste robíš, vieš.
Ako to áno, len ja neviem, pre nejaké, vieš, že robíš to, čo potrebuješ, čiže robíš všetko, povedzme si pravdu.
No, respektíve robím to, čo potrebujem. Čo potrebujem, ja, no. Aj, nejsem vyslovene, že teraz kreatívny riaditeľ, ktorý neviem, čo tam vymýšľa, alebo copywriter, ktorý má vymysleť iba toto a toto a potom to už preberá tento a tento, že ja v podstate väčšinou robím tú prácu takú, že si tam robím všetko, začal som jak produkčák a potom teraz som naposledy teda už robil asistenta režie, s tým, že do režie už ani nechcem ísť, že sme sa aj s Maťom bavili, že to je pozícia, ktorá mňa najviac vyhovuje.
OK, takže ak by sme si z toho všetkého zhrnuli, čo si nám vymenoval, s čím si už mal skúsenosť, tak aj tak vyhráva ten spev, hej?
Jednoznačne. Akože toto je robota, ktorú by som chcel robiť napríklad aj počas hudby. Že točiť veci, to ma baví. Ale nebudem mať žiadny problém s tým, ak by som odišiel z kamery ako moderátor. Nemyslím si, že sa to udeje v najbližších rokoch, alebo roku minimálne. Ale akože všetko, čo robím, dávam tomu voľný priebeh. Je mi to v podstate jedno, akože pre mňa, za mňa budem chodiť robiť čo príde, tak to robím hlavne, aby som mal stále nejaký štandardný príjem, ktorý si ja predstavujem, že mám, aby som mal všetko vybavené, čo potrebujem a aby som proste bol v kľude.
Teraz ti poviem takú vec, že ja som tam bola v tom Volkswagene a akože wow. Akože nerobila som tam, ale robili sme pre nich, ako oni boli náš klient a bola som z toho úžasnutá, že ako to funguje vlastne na halách, keďže ja som s tým v živote nemala skúsenosť.
Je to, môj kamarát tam robí na také nejaké vyššej pozícii a tiež mi o tom veľa rozprával a poznám aj chalanov, ktorí tam robia normálne presne na pasoch a tak, čiže viem, že jak to tam funguje. Neviem, akože ja mám také dva plány do života, že čo a vlastne v podstate obidva tie plány, keď jeden z nich určite vyjde a na obidva sa teším, takže som taký, že v podstate mi jedno, kam ten život bude smerovať, lebo viem, že tak či onak to dopadne dobre.
On tak potom si to vlastne celú tú hodinu, či koľko nahráme nesprávne, lebo toto je podcast, že komu čo nevyšlo.
No sorry.
No. Dobre, tak ja ti ďakujem a ešte máme také, že už len kratučke to bude, neboj sa, ešte si dáme také tri
od... Pohode, to ja veľa rozprávam, sa ospravedlňujem, mám väčšie chybami sociálne vyžitie, tak to rozprávam.
Na to si tu, chceš nám ešte nejakú rozprávku porozprávať alebo niečo?
Nemám nič po ruke, ale pozerám teraz Sabrinu mladú čarodejnicu pre... a je to strašná sataniada, tak keď chcete mať na piču sny a nechcete teda, aby vaše deti išli spať pred polnocou, tak určite to pustíte.
Moja poľská susedka to pozerala pred rokom alebo pred dvoma, keď sme boli v tej Bukurešti.
To sú dobrý seriálik, dobre, ale mal som z toho, že reálne prvýkrát v živote sa mi stalo, že som mal z toho zlesný. Ale že fakt, že zle, ne nočné mori, že by ma démoni naháňali, ale fakt, že som mal emocionálne sny, ktoré boli fakt, že zle. Že proste som sa zobudil a cítil som sa, že je zle.
Ja to dokážem aj bez toho, ja nepotrebujem pozerať takéto veci.
No, okej. Okay. No, tak buď lieky, alebo to zastrel. Jedno z toho, ktoré to pomáha.
Vieš čo, napíšem ti potom, keď jedno z toho vyskúšam, dobre?
Dobre,
že čo pomohlo? Neviem, keď sa odstrelím, tak to bude trošku náročnejšie, ale nejak to určite vymyslím, lebo akože
ne,
treba sa vynájsť. No tak ja by som bola veľmi rada, keby sa cestu preniesli všetci. Ja som, myslím, že mám dobrý život, ale tiež som mala všetké myšlienky a k tým zlým snom proste veľa emócií v hlave, tak potom si to ventiluje v tých snoch, vieš, jak to. Je to náročné. Proste nerobte blbosti, radšej sa porozprávajte. Tomáš rozpráva veľa, ja takisto. Kľudne niekomu sa ozviete, nejak to vyriešime.
Tak som tu od toho si vrátila, povedala.
Od čoho? Od rozprávania? Či od čítania rozprávky? No veď si tu od toho.
Tak...
Nie, tak radšej, ja neviem. Ja som rada, keď ľudia rozprávajú pri rozprávaní. Nepoznám iné.
Mohlo byť, ja som tiež rád, keď ľudia pri rozprávaní rozprávajú. Je to pohode.
Hej, inak je to celkom náročné, keď... No, dobre.
Keď rozprávaš, že pritom nerozprávaš, že?
Aj to je, ale to je tiež potom talent. Hej, ale nemáme video, škoda, bože, to je koniec šťastia dnešný deň, nemáme video, sme mohli mať obrazok cute psíka a ešte aj bruchomlúca, to nie je nejaký čechizmus.
Je to dosť možné, ale som to si nepočul niekoho hovoriť v slovenčine.
A prečo si to práve teraz použil?
No, len si povedala, že umenie, keď rozprávaš, to je z rozprávania. Hneď napadol ten typek s takouto bábikou, ktorý nerozpráva. Rozpráva ona za ňa a pri tom to rozprával.
Ó, tak toto je weird.
To sa zamotal, že teraz hlboko som išiel.
Hej, hej, úplne deep.
Tak jak ten týpek s tou rukou do tej panenky.
Fuj?
Prečo fuj?
Neviem.
Každému pozvanie Augusta.
Dobre, jasne, nebudeme diskriminovať, len ďaleko odo mňa. Ďakujem. Takže teraz vlastne si fičíš na tej Sabrine, hej?
Ale hej, akože len mám z toho, hovorím, že fakt som mal z toho taký divný sny, takže už to nejak nepozerávam. Ale dneska sme pozerali správku Asterixa Obelixa, prvého toho filmového.
To je old school.
Je, mám to veľmi rád, prespávam tam tú VHS-ku, keď som ju dostal od našich. A to bolo akože super, tak sme dneska tak išli, sme sa rehotali, že si pamätáme akože frázy z toho filmu ešte doteraz. A tak, akože také príjemné. Ja mám rád rozprávky, horory.
A ja mám rád rozprávky.
Takže akože pozeráme veľa takýchto vecí.
A tak ja som zase, ja som dosť veľký tým, že Harry Potter tam akože, no.
No aj len na to aj ja, len akože my sme fakt aj frajerka. Len my sme fakt akože filmy sme videli miliardu krát a kníh sme akože čítali a audio kníh som počul ty kokos každú minimálne raz. Čiže je to tak, že nedá sa to furt do nekonečná, vieš.
No nedá sa, ale tak potom to presne predobudováva, že ja akože mám nejaké seriály, ktoré si tak s odstupom času pozriem a zase si poviem, že bodaj by ešte niečo takéto obdobné vydali, ale teraz som videla dobre, čo ma zaujalo, aj keď to už je dlhšie na Netflixe, Lupin. A
mám ešte dobrú správu pre teba, že tvorcovia Harryho Pottera vydali teda akože
viem, ohovor.
Že sa ide natáčať teda seriál pre Netflix, ktorý je z tohto prostredia Harryho Pottera.
Až seriál? OK, ja som vedela, že len film bude nejaký spin-off, to som videla.
Ja som počul tak, že seriál, čiže možno som ťa práve ojebal, ale dúfam, že to bude seriál, teda to by bolo super.
Hej, to by bolo super. A tak aj nejaké iné, no ale ten Lupin bol teraz zaujímavý a teraz pozerám tiež taký creepy seriál do Ratched, tam to je také 1880 a psychické problémy neriešia rozprávaním alebo nejakými takýmito príjemnejšími vecami, ale lobotomy o mozgu, čo je dosť nechutné. Ale ešte som
to by som tiež poradil všetko. Ak sa zidíte zle, tak hodí si spravať lobotomy. To je dobrý nápad.
Otvárame kliniku?
Áno.
Dobre, vymýšľaj meno, ja vymyslím logo.
Ideálne si dajte normálne slúchadlá, dajte si maximálne volume a pustíte si nejakú Matovičovú plačovku.
No dneska, ešte som to nevedela, ale tak dneska odstúpil.
Áno?
Áno.
To je pre mňa úplná novinka, fakt.
Ja som to tiež, som bola vonku s kamošmi a prišiel druhý, čo išiel behať s prvým a hovorí, že odstúpil, tak
mi sa tešil. Okej, tak to si idem rovno pozrieť teraz, jak si povedala.
Dobre, ešte si dajme to jedno také krátke kolo a už si to kľudne pozrieš. No, ono to vyznie už dosť trápne, lebo si to majú, ale tak ja som, nechcem povedať, že to robila prvá, ale už proste tak to je v každom kole. Jedna z dvoch možností a bez toho, aby si mi vysvetľoval prečo, OK?
Iba, že áno, nie.
Nie, budem ti dávať tie možnosti, vyskúšame si to na nefarebnej otázke, že biela alebo čierna.
Čierna.
Dobre, výborne, zvládol si to, veľmi ťa to baví, počujem to hlasné nadšenie. OK, keby si mal doteraz byť, alebo respektíve starať sa len o Kešua, ale mať viacero psíkov, tak ktoré z toho?
Asi viacero psíkov.
A vieš, že jaké plmena?
Ja z väčšíkov. Alebo kľudne hoci, akých ja psov, akože idem všetkých, takže je mi to jedno. Aj žirafu, keby si mi donesla, tak by som sa len staral.
Vieš, že to nie je pes? Och, pre Boha, predstavila som si, ako jej lámeš krk, alebo ja neviem.
Tak to vôbec, ja som si predstavil seba, ako chodím na chodu dlho a venčím ju po
pláne. To je oveľa lepšie. Tento nápad vyhráva, okej. Okay. Dobre. Druhá otázka, mesto alebo dedina?
Dedina.
Si chlapec z mesta?
Áno.
Žiješ v meste?
Teraz áno.
Ale do budúcna dedina?
Určite.
Okej. Okay. Ak by si sa mal živiť od teraz iba tým, ale samozrejme kľudne ti to povolím, hneď po tomto podcaste robiť čokoľvek, čo chceš, tak by to bola tvoja spevácka kariéra alebo kreatíva ako všetko, globál?
Zarábalo by mi to rovnako, hej.
Mhm.
Tak potom hudba.
Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za spríjemnenie. Dúfam, že nie len nám, ale aj vlastne našim poslucháčom týmto rozhovorom. Možno večera, rána, alebo obeda, kedykoľvek nás počúvate. A ste sa možno niečo viac dozvedeli o tom, čo Tomáš Koty robí. A možno ste ho zobrali aj z inej stránky ako doteraz. Díky.
Ja ďakujem tebe, ja mám veľmi dobrý zážitok z toho, že konečne som sa zúčastnil nejakého kvalitného rozhovoru. Takže teda respektíve som sa asi vyrozprával sám so sebou.
Ale tak vieš, najlepší počúvateľ je ten, kto si sám rozpráva.
No, akorát došiel Kešu do vnútra.
Nezaštieka nám do podcastu.
Ťažko chceš štekať teraz v tomto momente.
Ale neviem, či mám toľko budžetu na to. Koľko to bude stať?
Ťažko asi nebude štekať, my sme teraz chorúčky, máme hnáč.
Tak nech sa lieči, držím mu palca.
No, ďakujem, vrti chvostikom.
Dobre, to ešte asi viem zaplatiť.
To som rád. Či by si zaplatila moje vrtenie chvostikom, o tom už pochybujem.
To necháme tvojej frajerke na starosti, dobra? Milí poslucháči, zvrháva sa to, odchádzame. Čaute.